Komið sæl og verið velkomin í annan þátt af Gleðikastinu sem hlaðvarpsþáttur Hörðuvallaskóla. Ég Íris Björk.
Og ég Halldóra.
Og við stjórnendur þáttarins. Í dag við komum með skemmtilegan gest. Það hún Tinna Björk. Tinna, má ég beðum að kynna aðeins? Og hvað þú gerir í skólanum okkar?
Já, ég þess að heiti Tinna Björk Pálsdóttir og ég kenni í sjöunda bekk. Hérna í Hörðuvallaskóla.
Og hvað ertu búin að kenna lengi?
Ég er búin að kenna í eitt ár. Ég kenndi áttunda bekk í fyrra og var faggreina kennar í dönsku á unglingastigi. Ég kenndi sérst áttunda og níunda bekk.
Og við situm hérna með kaffibollan og höfðan og þetta legt. Og Halldóra ætla bara að henda sér beint í hraðaspurninga með Tinnu. Þú til í þetta, Tinna?
Hérna, ég tilbúin.
Já. Við skulum bara byrja. Abba eða Metallica?
Metallica.
Coke eða Pepsi?
Coke.
Kaffi eða te?
Kaffi.
Siggi Hlöða Jóhanna?
Siggi Hlöða.
Ísland eða Danmörk?
Danmörk.
Hvort færið þú í frí á strönd eða á skíðum?
Skíðum.
Hælaskór eða flatbotna?
Flatbotna.
Glasið hálffullt eða hálftóm?
Hálffullt.
Ef þú væri tré, hvernig tré værir þú og af hverju?
Pálmatré, því það sól.
Og síðasta spurningin, ef þú væri föst á eyðieyju og mætti bara taka einn hlut með þér, hvað myndirðu velja?
Vatnsbrúsa.
Já, það mjög skynsamlegt. En eigum við þá ekki bara að vinda okkur í smá spjall?
Jú, mér langar samt aðeins að vita hérna, þú tekur Danmörku fram yfir Ísland, af hverju?
Bara, útir að fara út í búð og þegar ég bjó úti.
Ok.
Það var alltaf meiri bjór í ískápnum. Mikið neginn þegar það var svona...
Líkilatriði.
Já, og lífið var einhvern veginn bara hægar. Þú veist, það var svona... Það var alltaf...
Mér rólegheit.
Já, lífið var rólegra og þegar ég bjó úti. Ekki það að sé eitthvað verra núna.
En samt viltu frekar fyrir frí á skíðum? Valla hefur verið mikið á skíðum í Danmörku.
Nei, en ég var alltaf á leiðinni með lestinni yfir til Austurríkis. Ég fór ekki, en ég var á leiðinni.
Ok, það gott til
þeim. Það gott að eiga eitthvað eftir.
Já.
En hérna, eigum þá ekki kannski að skoða hérna... eða svona ræða aðeins hvernig kennslu fyrir að breyta kennsluháttum í sjöunda bekk. Viltu lýsa því aðeins fyrir okkur?
Já, við sem sagt erum að taka sem sagt samþættingu og við tókum að, þú veist, þetta er svolítið stórt skref sem við tókum sem sagt en skólin ákvað og við erum að framkvæma og þá samþættum við sem sagt allt, það eru öll fög í samþættingu.
Já.
Og við tökum bara þeim þema og þetta er þriggja til sex vikna þemi sem við gerum í einu og þau eru yfirleitt samfélagsfræði eða náttúrufræði tengt hjá okkur við sem sagt skiptum á milli og eins og við byrjum með samfélagsfræði þema, svo tökum við náttúrufræði þema og þá næst erum við með samfélagsfræði þema og það er sem sagt en það er alltaf starffræði, íslenska tungumálin enska og danska, þú veist þetta er allt saman inn í og svo þú veist þá annarkort náttúrufræðin eða samfélagsfræðin.
Og hvernig metið þetta?
Svo bara metið við þetta í hæfniviðmiðum.
Þannig að þetta er algjörlega hæfniviðmiðum?
Þetta er allt, þú veist, við búum alltaf til verkefnin út frá hæfniviðmiðum, við skoðum hvað hæfniviðmið við ætlum að nota, þú veist, og hvernig við getum þá búið til verkefnin út frá þessum hæfniviðmiðum sem við erum að notast við,
já.
Hvaða hæfniviðmið passa við og nemendur geta líka komið með kannski búa þau til verkefni. Og þá kannski sjá þau hvaða hæfni við með þau hafa verið með og þeir eru náttúrulega í sjöunda bekk þannig að það er ekki alveg komið en þá kannski sjá þau, heyrðu, ég var að nota þetta hæfni við með og má ég fá það metið líka.
Það er geggja, þannig að þau eru á svolítið svona meðvitu um hæfni við með eins og þau eru að vinna með.
Við erum að vinna með það að þau verði meðvitu með þau eru að vinna með hæfni við með sjálf í sem sagt hæfni, þau eru í hæfni við með vinnu.
Hvernig gengur þetta?
Okkur finnst að ganga mjög vel. Þau eru sem sagt að læra bara, þú veist, vinnubrögðin. Mm-hmm. Þau eru líka með opnar stundatöflur. Það er engar, þú veist, það er, af því það er engar faggreinar, þá er engin dönskutími eða enskutími. Þetta eru bara þematímar. Þau fara sem sagt, þau fara í list og verkgreinar. Þau fara í tíma, þú veist, í heimilisfræði og þau fara í smíðatíma. Í íþróttatíma en allt annað heitir bara þema eða umsjón.
Já.
og þá eru það bara vinnutímar.
Hvaða námsefni eru þið með undir? Eða sem sagt, eru þið að nota bækur eða eru þið með bara, já, hvernig setið þið verkefnin fram? Hvað eru þið að?
Sko, við sem sagt búum, við notum stundum bækur til þess að miða við þyngdarstig sem að, þess að við notum seinast, auðvitað jörði í alheimi. Það var að því við vorum með þetta þema um himinn kvolfin og við vorum með þvist plánuturnar og allt þetta. Mm-hmm. Og þá svo sáum við hvað þyngdarstig þvist 7. bekkur að miðstig var stundum að var að nota.
Já.
En við tókum samt greinar þvist úr frá NASA og flettum það saman við.
Já.
Mm-hmm. En við notum voða lítið við bækur jú stundum stigu 3B en 3A. Við höfum líka verið að taka dæmi þaðan til þess að undirbúa þau.
Þannig að námið raunulega ekki bóka miðað.
Nei, mjög lítið. Er,
já.
En svo höfum við kassavíkur inn á milli þema.
Já, útskýrðu þær.
Kassavíka virkar sem sagt þannig að þá fá nemendur, þá fá þau bækur.
Já.
Og þá fá þau sem sagt útfyllingabækur. Þá fá þau þessar bækur sem þekkja. Og málfræðibækur, þú veist, action í ensku,
mm-hmm.
smart í dönsku.
Já.
Og þá fá þau sem sagt bara les bókina, vinnubókina og fylla út í 1-2 vikur og fá bara kennslu á öllum sem þau þekkja.
Af hverju?
Af því það er það sem þau þekkja, þá líður þeim kannski betur. Þú veist, þá fá þau svona sinn þæginda ramma, þú veist, sinn þæginda kassa.
Mm-hmm.
Og við reynum að tengja það við næsta þema. Mm-hmm. Þú veist, þá er það svona grunnurinn af því sem þau eru að fara í kannski næst.
En ef að þeim finnst það þægilegt, af hverju eru ekki bara í því?
Af því að ef þú ert bara að gera það sem þið finnst þægilegt, þá ertu kannski ekki að þróa áfram, þú veist, þroska þig áfram og, þú veist, challenge á sjálfan þig.
Já,
við þurfum svolítið að challenge okkur til þess að þroskast.
Ég er algjörlega sammálaðið til þetta er svo algjörlega tækt við okkar hugmyndafræði og hérna bara svona forvitnast hvernig þið sjáu þetta. Hvernig eru krakkarnir að fíla þetta?
Ég verið að taka nemendavið til núna og ég er alveg búin með svona, ég er alveg búið með rúmlega 2/3 af mínum nefndahóp og ég allir nema einn hjá mér hafa sagt að þeim finnst þetta fyrirkomulag betra heldur en það sem þau hafa verið að vinna með. Þeim finnst betra að vera að vinna í fjölbreyttum hópum, að vera að vinna með nemendum sem að þau hafa ekki verið að vinna með áður eða þekkja kannski ekki, hafa verið að vinna í pörum, einstaklings og hópavinnu. Það ekki. En Svo var einn, honum finnst betra að vera í bókunum, en hann er með þú veist, greiningar og þú veist, á erfitt með að komast út úr sínum kassa.
Já.
Það hlutina svona í föstum skorðum.
Já.
Það sem vil svona vera í þægindaramanum.
Já.
Já. En er eitthvað sem að, nú erum búin að vera í þessu 3 mánuði, er eitthvað sem þið vilja vitað áður, eða eitthvað sem þú veist núna sem þið hefði vilja vitað í upphafi?
Já, þú veist, ég hefði vilja vita, þú veist, hversu svakalegan tími þetta tekur. Það tekur náttúrulega rosalega mikinn tíma að búa til verkefnin og að skipuleggja næsta þema og yfirferðin er rosaleg. Við hefðum vilja, þú veist, miklu meiri undirbúningstíma og tala við fleiri sem að eru að gera svipa að vinnu.
Já.
Já, það hefði verið fínt.
Mm-hmm. En er þetta eitthvað sem hún mælir með?
Algjörlega.
Af hverju?
Mér finnst líka að fleiri ætti að gera þetta á miðstigi. Af því að flestir skólar sem við tölum við gera þetta á unglingastigi byrja á þessu í 8. bekk. En við tölum til dæmis við Ingvar Sigurgeirsson í gær. Og eins og hann sagði að þá mælir hann með því að flestir gerir, þú veist, fleiri gerir þetta á miðstigi því að nemendur þar eru miklu móttækilegri fyrir því að breyta því yngri sem þeir eru.
Já, og þá kannski þegar þú komið upp á unglingastigi þá þekkja við þessa aðferð og þá er þetta ekki eins krefjandi fyrir þau að...
Já, þú veist, að byrja á þessu til dæmis í 10. bekk, það er miklu erfiðar að gera þetta síðasta árið þitt.
Mm-hmm.
Heldur en að þú veist, byrja á þessu í 5. bekk.
Mm-hmm. En af hverju er þetta svona gott? Hvað eru krakkarnir að taka með sér út í lífið?
Veist, þú ert alltaf eins og við erum að vinna með þetta, þú ert alltaf að gefa af þér einhverja afurð eftir hvert þema. Þú ert að vinna að einhverju og svo ert að skila af þér afurð. Þú ert að vinna með starffræðinu og enskuna og svo býrðu til eitthvað sem að þú sýnir síðan. Sem að þú kynnir, þú sýnir og þú ert með í höndunum.
Þannig að þetta meira svona eins og þau gera í lífinu í raun og veru.
Já.
Svona praktísk verkefni.
Já.
Svo þurfa þau þá vantarlega alltaf að koma fram og kynna verkefni, þannig þau fá þjálfun í því líka.
Já, eins og vorum í gær, þá voru þau með á sal og þá voru þau sem sagt að kynna verkefnin sín fyrir foreldrum og nemendum í sjötta bekk.
Já.
Þannig að bæði nemendur í sjötta bekk og foreldrar þeirra gátu komið og séð, mm-hmm. þú veist, hvað þau höfðu verið að gera í allt haust.
Gekkjá.
Þetta hljóma mjög vel.
Já. Ef við förum aðeins aftur að þér, Tinna. Þetta annað árið sem kennari eins og sagðir við okkur á þann. Hvernig finnst þér þetta starf?
Mér finnst það geggja. Mér finnst það sjúklega gaman að vinna með svona fjölbreyttum nemendahóp. Þú veist, þau eru með svo frábærar hugmyndir og þau eru, þú veist, þau geta náttúrulega mætt í skólan eða sína vinnu ógíslega neikvæð.
Já.
Þú veist, bara alveg eins og annað fólk sem mætir í vinnuna. En þau eru þeir eru aldrei bara neikvæð allan daginn eða þau eru svo fljóta að skipta og þau koma með svo bílæslega góðar hugmyndir
mm-hmm.
og þau eru ekkit svona föst inn í sín eins og fullari fólk þau eru ekkit svona mótuð fullari fólk er svo mótað
mm-hmm.
Þau eru svo mikið fiðrildi og einhyrningar
Það ekki einmitt málið með að byrja svona byrja þeim fyrr sem við byrjum í svona fjölbreyttum kennsluháttum og í því sem þeir eru að gera að þau eru móttækilegri og tilbúnar í þetta heldur en oft svona þau eldri
Þetta eins og ég segi oft þegar þau eru í leikskóla þá eru þau kannski að lita blað og þau lita hafið bleikt og himinin svartur eða bara eins og þau vilja svo koma þau í skóla og þá segjum við þau herðuð teikna þennan hring inn í þennan kassa og sitt á þínu borði og á þínum stól og vertu kjur. Og svo, þú veist, erum að setja því þetta og þá bara að farðu út kassanum þínum.
Mm-hmm.
Þú veist, og þá var að reyna að draga þau út og vera, þú veist, hugmyndarík. Ja. En þú veist, við erum alltaf búin að vera að tróða þeim inn í innan kassa. Þú veist, þegar þeir eru einmitt, þú veist, þeir eru með svo, þú veist, frábæra hugmyndir og mm-hmm. þú veist, þeir eru svo miklir einhyrningar og æðisleg og þú veist, það bara svo gaman að vinna með þeim og hlusta á þeim tala og mm-hmm. þú veist, hlusta á það sem þau eru að segja og...
Gefandi starf.
Þetta er það, Já. Mjög gefandi.
En hérna, kannski ein spurning að lokum.
Já.
Svona, hvaða áskoranir heldur þannig að svona komandi kynslaðu sé helst að fara að takast á því? Kannski stór og heimspekileg spurning. En svona, fyrsta sem kemur upp í hugann.
Komandi, þú veist, ég held að það sé helst bara ég veit ekki, rökhugsun eða mm-hmm. það helst það það sem að þau eru að fara að gera í framtíðinni er þess að getur hvað sem er
reynir kannski aðra þætt en það sem við erum helst já, á því í dag
algjörlega já. Ég held að sé bara ekki til eða tilbúið eða
En hérna, ég ekki alveg tilbúin til að sleppa þér. Hvað það svona sem að þú brennur fyrir? Hver eru þín svona langtíma markmið?
Mín langtíma markmið? Já. Guð, ég veit það ekki.
En hvað brennur þú fyrir?
Veist, ég vil bara, einmitt, hjálpa öðrum. Veist, mér finnst rosa gaman að gera það sem ég er að gera núna.
Mm-hmm.
Veist, reyna að finna styrkleika, einmitt, minna nemanda.
Mm-hmm.
Og ít undir það, minnst það úkislega gaman.
Mm-hmm.
Ég er voða mikið þannig að ég kemur yfirleitt vel fyrir það sem ég er. Og, þú veist, að meðan það gaman. Mm-hmm. Og mér finnst þú það gaman hér.
Mm-hmm.
Þannig að
þú sér því að fyrir þér jafnvel í svona kennslu eftir, segjum, 10 ár.
Það ég get alveg gert það.
Sér þetta fyrir sem framtíðastarf.
Já,
já,
ég geti gert það.
Já. Ég var láta þetta vera loka orðin í dag.
Ég held að við þökkum bara kærlega fyrir heimsóknatina.
Kærlega fyrir komuna.
Takk fyrir að bjóða mér.
Gaman spjalla.
Það var okkislega gaman.